kepler adatlyk radiosu. Töýünde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda çörek nöwetleri kemelmeýär. Satylýan çörekiň meçhuri adaldylýar. Türkmen çağaları ya Ramazan aydıp maskalılarını kollacak koyarlar. Hakimiyetler orsiyeti verilen köyük bakçı önlerini arttırmak tavarlarını ediyor ve beylek tadırtlar. Odalı son kavarlar dinle. Olurla sizimin yoksun anı urban tanış ediyor. NATO Rus koşunlarının Ukrayna'da tezi hücumları tayarlanyanın çaklıya. Kiyev'in etegindeki koşunları iyide çekmek hakikatta iyide çekilmek değerli bu işleri kaytadan cemlemek olup görünüyor deyip Korons Kurumasının başsekretari Jens Stoltenberg'in aydan sözleri 31. Mart'ta Germanya'nın Spiegel jurnalına sitirlendi. Stoltenberg NATO'nın antok maglumatlarına salgılanıp Rus koşunlarının iyide çekilmeyenliğini tezi pozisyalara geçirilenliğini aytti. Moskva olary Donbassa hüjüm üçin täzeden jemlemäge, güýçlendirmäge we gaýtadan enjamlaşdyrmaga synanýar. Biz Ukrainanyň halkyny has köp ejir çekdirjek täze hüjüm operasiýalarynyň geçiriljegini çaklaýar diýip Stoltenberg aýtdy. Russiýa 2-nji gün Ukrainanyň demirgazgynnaky Chernihiv bilen Kiýew etraplarynnaky harby çäherelerini düýüpli adaltjakdygyny eglan etdi. Emma muň garamazdan goşunyň ýyda çekilmegi bilen bir hatarda Moskva hova darbalarını yığcamlaştırdı ve yurdun gün ortasındaki Mariupol'e diyen hücumlarını önküsünden hem güçlendirdi. Stoltenberg'in sözlerine göre devam ediyen parahatçılık gepleşiklerine karamazdan NATO Moskva'nın komşu yurtta başlayan harba operasyasında önde oyun vedipelerinden il çekmeyer diyen netice geliyor. Britaniýanyň harby aňtogullygy 1-nji aprelde Ukrain güýçlerini Ukrainanyň demirgazygyndaky Chernihiv şäheriniň gün ortasynda ýerleşýän Sloboda we Lukashivka oblastlaryny ýygyna alanlygyny aýdýar. Bu oblastlar Chernihiv şäheri bilen Kiýewiň ezasy üpçünçilik ýollarynyň ugruna ýerleşýär. Şeýle-de Angliýanyň Goranmak ministrliginiň maglumatyna görä, Ukraina Kiýewiň günnä görünýär we demirgazygyna üstünlükli. Emma çäkli ýagdaýdaky garşylyk hüjümlerini dowam etdirdi. Russiýanyň bu sebepdäki harby işçiligini adaldýanlygyny aýdanlygyna garamazdan hem Chernihiv hem Kiýew sebeti dowamly urulýan howa hem de raketa darbalarynyň nişanalary bolup galýar diýip ministrlik sözüniň üstüne ýetirdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden ýangyç bahasynyň ýokarlanmagyny kaýyrlatmak üçin ýurdun strategik ähtiýaçlyklaryna saklanýan neftiň ulanylyp başlanmagyny we bazara çykarylmagyny buyurdy. 6 ay içinde 180 milyon barrel çenli neftiň bazara çykarylmagy we ähtiýaçlygyň 1974-nji ýylda döredilen wagtyndan bäri bazara goýberen inkan ýangyjy bolar. Şeýle-de Birleşen Ştatlar beýleki ýurtlar üçin hem neft önümçiligini we üpçünçiligini arttırmagy meýilleşdirýär. Bidenin eden beýanatından soň neftiň dünýä bahasy 4-5% arzanlady. Şeýlelikde Brent belgili neftiň her barreliniň bahasy mart aýynyň başynda 139 dollara baryp ýetdi. Şondan bäri geçen wagt içinde energiýa bahalary arzanlady. Ýöne Brent markaly neft henidem 70% kımmat olmağına galiyar. Sevit resmisi Ukrayna'nın iki sani harbi dikucarının 1. aprelde Rusya'nın Ukrayna bilen serketten 25 kilometre uzaklıkta yerleşen Belgorod şehrine bir yangıç ambarına zarba uğrunluğuna etti. Eğer de bu maglumat tasdik olsa bu zarba Moskva'nın 24. fevrarlı öz dugullegisir komşusuna karşı başlayan harbi operasyasının dogamını Ukrayna'nın Rusya'nın toprağının hakkında sana eden ilkinci hücum olar. Sevit hakimi Vyacheslav Gladkov Telegram xabarlaşma programmasında Ukrayna dikucarlarynyň serhetden pes saýlap uçup geçenligini we gürrüň edilýän deska zarba uranlygyny aýtdy. Gladkovyň tassyklamagyna görä edilen aýdylýan hüjüm netijesinde 2 işçi yaradar boldy. Emma muň garamazdan ýangyç ambarynyň eýesi Orsiýetiň Rosneft neft firmasy aýratynlykda bir beýanat çap edip ýangynyna hiç bir adamyň yaralanmanlygyny aýtdy. Şeýle-de firma bu ýangynyň sebäbi barada hiç bir maglumat bermedi. Siz habarlar dinlediniz.